Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts policija pat labam izskata divas versijas par advokātu Pāvila Rebenoka slepkavību. Tā aģentūrai Leta pastāstīja valsts policijas preses pārstāv Gita Gžibovska. Viena versija ir, ka slepkavība saistīta ar laupīšanu, bet otra ar viņa profesionālo darbību. Policija gan neprecizē, ar kādu tieši profesionālo darbību, proti advokātu uzņēmēju darbību vai politisko darbību. Latvijas televīzijas rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka Rebenokam uzbrukts mirklī, kad viņš slēdzis vaļā mājas durvis. Pēcāk no mājas esot arī iznests daudz mantu. Bet pirmšķietam advokāta Pāvila Rebenoka nogalināšana neizskatās pēc pasūtījuma slepkavības. Tā atzīst iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens. Viņš uzsver, ka izmeklēšana vēl turpinās un tajā iesaistīt absolūti labākie kadri. Ģirģens arī lūdzas valsts drošības dienestam pārbaudīt atsevišķi izskanējušās ziņas par draudiem un tam līdzīgi. Ministrs uzsver, ka detalizētāka informācija par noziegumu viņš nevar sniegt. Tālāko informāciju sniegs policija. Bet pēc COVID-19 konstatēšanas Nižņī Novgorodas torpēdo komandā uz nenoteiktu laiku pārcelt vienības rītdien izbraukumā plānotā spēle ar Rīgas Dinamo. Par to informē Kontinentālā hokeja līga. Sestdien Dinamo kluba valdes priekšsēdētājs Juris Savickis apstiprināja, ka Rīgas komanda no Krievijas atgriezusies ar vairākiem COVID-19 slimniekiem. KHL vakar ziņoja, ka Dinamo komandā COVID-19 konstatēts 5 personām, kas šobrīd atrodas pašizolācijā. Tāpat arī torpēdo komanda informējas līgu, ka vairākiem tās spēlētājiem ir saslimšanas simptomi. Pēc testu veikšanas 4 no tiem konstatēt inficēšanās ar COVID-19. Minskā 10 000 cilvēku piedalījās varas iestāžu nesankcionētos protestos pret Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu. Vairāk neatkarīgie mēdi aplēsuši, ka Minskā protestos piedalījušies vairāk 10 000 cilvēku, bet izdevums Naša Ņiva ziņo, ka protestētājs skaits ir krietni lielāks, aptuveni 150 000. Cilvēktiesību centrs Vjasna ziņoja, ka Minskā aizturēt vismaz 33 cilvēki un vēl 41 aizturēt citās Baltkrievijas pilsētās.